halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga baaqaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogana V O A somali.com. waxaan idin soo jeedinayaa anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduri. habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa sabti 9-ka bisha December sanadka 2023, waxaana dhegeystayaal qodobada aad maqli doontaan ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024,
waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. maantana runtii waajib qaran bay guteen. waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya u soo hoydeen bishan oo 3 guulood isbarkan.
waxa kale oo aad dhegeysan doontaan munaasabadda 18-aad ee xuska maalinta qowmiyadaha Ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
shacabka magaalada jijiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaaliya si fiican bay uga qayb qaateen garoonka xuska lagu qabtay oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen.
xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo. xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada waddankeena ka jirta, oon kaga duwanahay Itoobiyada kale, yuu kaga duwan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. Mareykanka ayaa waxa uu diiday qaraar qaramada midoobay ay ku dalbanaysay xabad joojin degdeg ah oo bini'aadminimo oo ka dhacday Gaza, halkaasoo ciidamada Israa'iil ay ku qabqabteen rag Falastiiniyiin oo ku sugnaa qaybta waqooyi ee dhulkaasi si su'aalo ay u weydiiyaan iyaga oo raadinaya dagaalyahanada Xamaas. Codbixinta qaramada midoobay ayaa timid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu markii ugu horreysay uu cuskaday qodobka 99-aad ee axdiga qaramada midoobay, kaasoo awood u siinaya madaxa qaramada midoobay in uu soo qaado kana digo khataraha uu arko ee nabadda iyo ammaanka caalamiga ah isaga oo ka digay masiibo bini'aadamnimo oo Gaza. ku dhawaad 1,200 oo qof ah ayaa ku dhintay dhanka Israa'iil, oo u badnaa dad rayada oo lagu dilay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii ee dhaliya dagaalka. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo Xamaas ay maamushana waxay sheegtay in tirada dhimashada dhulkaasi ay kor u dhaaftay 17,400, iyadoo in ka badan 46,000 ay ku dhaawacmeen. wasaaraddu ma kala saaray dhimashada rayidka iyo kuwa ku dhintay dagaalka, laakiinse waxay sheegtay in 70% dadka dhintay ay ahaayeen haweenay caruur. ku dhowaad 500,000 afghanistaniyiin ah oo ku noolaa dalka Pakistan iyagoo aan haysanin dokumentiyo sharci ah ayaa dalkooda dib ugu laabtay in ka badan 2 bilood gudahood, taasi oo qayb ka ah howlgallada socda ee ka dhanka ajaanibta dalkaasi ku jooga warqad la'aanta, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee ku meelgaarka ah. ciruntaasi ayaa waxaa qayb ay ka tahay howlgallada dalkaasi oo dhan oo ay dowladdu ka wado Islaamabad, taasi oo bilaabatay 2 bilood ka hor. Pakistan waxa ay ku adkaysanaysaa in ololaha aanu ahayn mid ka dhana oo loola jeedo afghanistaniyiinta oo keliya, inkastoo iyagu ay yihiin inta badan ajaanibta dalkaasi ku sugan. Pakistan waxa ay muddo dheer marti gelinaysay ilaa iyo 1.7 milyan oo afghanistaniyiin ah, kuwaas oo intooda badan u qaxay dalkaasi intii u dhexeysay 1979 iyo 1989 qabsashadii Ruushka. kadib waxaana intaasi dheer in ka badan 500,000 qof oo ka qaxay Afghanistan markii Taliban ay la wareegeen awoodda bishii August ee sanadkii 2021, toddobaadyadii ugu dambeeyey ee ka bixitaanka Mareykanka iyo NATO ee dalkaasi. dalka Filipiin waxa uu sheegay in ilaalada xeebaha Shiinaha ay ku rideen biyaha laga soo tuuro dhuumaha waaweyn markab kuwa kalluumaysiga oo Filipiin ay leedahay oo markaasi si joogta u sameynayay howlo sahaybixina. Ciidanka Filipiin ee badda koonfurta Shiinaha ayaa wuxuu ugu baaqay Shiinaha inuu joojiyo howlaha gardarrada ah ee Scarborough Shoal oo labada dalba ay sheegtaan hase ahaatee Shiinuhu uu qabsaday sanadkii 2012. Dhuuma biyaha laga tuuro ayaa maanta waxaa loo adeegsaday ugu yaraan 8 jeer maraakiib rayad ah oo Filipiin ay leedahay, taasi oo dhaawacday isgaarsiinta iyo qalabka badmaaxnimo ee markabka kalluumaysiga oo si toos ah oo ula kac ah ay ula soo beegsadeen ilaalada xeebaha Shiinaha sida Filipiin ay sheegtay. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxay cod ku meel baryeen miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024. Kulan wadajira oo ay lahaayeen ayay ku ansixiyeen miisaaniyadda. VOA-da ayaa waxay heshay xog ah in xildhibaanada loogu daray mushaarka ay qaataan lacag dhan min $1,500 Mareyka. Wariyaha V O eda Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
Kulanka wadajirka oo labada aqala baarlamaanka Soomaaliya maanta ku yeesheen xarunta Fille Hargeysa una shir guddoominayay, guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayay ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024. Xildhibaanada labada aqala Soomaaliya ayaa lahaa kulan wadajir ah, taasay kaga doodayeen miisaaniyadda dowladda Soomaaliya, waxaana ugu dambeyntii xildhibaanada cod gacantaaga ku meel mariyeen miisaaniyadda dowladda sanadka 2024, taasay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ku dhawaaqay natiijada isagoo xusay in xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya fadhiga ay lahaayeen ay cod aqlabiyad la ku aqbaleen miisaaniyadda dowladda lagu meel mariyo maanta sanadka 2024. Markay meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib, ayaa weydiiyey wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige miisaaniyadda maanta codkaysiin labada aqal.
Waxay ahayd guul weyn, waana waajibaadka golayaasha inay miisaaniyadda xukuumadda soo diyaarisay ka doodaan meel mariyaan. Maantana runtii waajib qaran bay guteen. Waxa aanay imanaysaa xilligani xilli maxaan ku dhahdaa guulo waaweyn ay runtii dalka Soomaaliya u soo hoydeen bishan 3 guulood oo isbarkan inay layna aqbalay oo aynu ku biirnay suuqa bariga Afrika oo runtii ah suuq ballaadhan oo dhaqaalaha Soomaaliya wax ka tari doona iyo isasocodka iyo sadexgalka gobolka. Waxa iyana runtii ay ku soo beegmaysaa xilli cunaqabateynta hubka 30 sano ina saarnayd laynaga qaaday. Waxaan filaynaa maalmaha soo socdana in lagu dhawaaqayo geedigii deen cafiskiinu soo idlaan doono guul ku dhammaan doono. Marka miisaaniyaddani xilligaas ay ku soo beegmaysaa runtii waa guul weyn. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya, aad iyo aadna uga mahadsantay.
Wasiir Biixi ayaa u sheegay V O A in miisaaniyadda la kordhiyo meelaha qaar, gaar ahaan arrimaha bulshada, isagoo xusay inay hadda muhiimad gaara sii doonaan adeegyadii ka mid ahii waxbarashada iyo caafimaadka.
Bulshada oo macalimiinta 3,000 macalin ayaa ku jira miisaaniyadda, oo iyana runtii koror cusuba waa had ogeyd. Waagii horena sanadkii horena 3,000 macalin lagu daray sanadkana 3,000 macalin baa ku jira. Marka dowladda waxaa ka go'aan in kor loo qaado tacliinta oo fure u ah horumarka bulshada iyo ka dhaqaalaha labadaba. Waxaa kaloo iyadana diiradda la saaray amniga maadaama dalku dagaal ku jiro. Iyadana miisaaniyadda waxay ku leeyihiin qayb weyn. Haa, ciidamada
labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa mid ka mid a fadhiya ay lahaayeen toddobaadkii hore waxay ku hor istaageen ka doodidda miisaaniyadda, waxaana jira guux weyn oo la xiriiray in xildhibaanadu ay dalbanayeen in lacag dheeraada loogu daro mushaarkay qaataan. Waxaana hadda xildhibaane ka tirsan labada aqal ay u xaqiijiyeen V O A in loogu daro 1,500 oo ah mushaarkay qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxayna ka dhigantaa hadda in miisaaniyaddii mar kore lasoo gudbiy lagu daray min 1,500 oo ka koobnaan doonto labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa weydiiyey su'aal ahayd in miisaaniyadda maanta la meel mariyo ka dambeysa kadib markii la aqbalay dalabka labada aqal ee baarlamaanka ahaa in loo kordhiyo mushaarkay qaataan, oo se ka gaabsaday ka jawaabidda su'aashaasi. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waxaa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia lagu qabtay xaflad lagu maamuusay xuska 18aad ee 29ka Haydar Day oo ah maalinta qoomiyadaha iyo shacuubta dalka Ethiopia. Waana markii labaad ee Jigjiga ay martigeliso xuskaasi. Warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Xuska 18aad ee maalinta qoomiyadaha shacuubta dalka ee 29kii dheer ayaa lagu maamuusay xarunta dowladdeeyaha Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo xuskanna uu sanadkan marti gelinayay dowladdeeyaha Soomaalida. Munaasabadii xuskani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin federaal ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Sahalawarqi Zawdhe, qaar ka mid ah madaxda federaalka dalka, madaxweynayaasha deegaanada dalka, iyo marti sharaf kale. Waxaana xuskani lagu daahfuray Mass Sport oo ah ciyaaro ay sameynayeen qaar ka mid ah dhalinta deegaanka oo iyaga loo tababaray ciyaarahani, kuwaasoo aada soo jiitay marti sharaftii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay xuskani. Xuskan ayaa waxaa ugu horreyntii ka hadashay isla markaana khudbad ka soo jeedisay madaxweynaha dalka Sahalawarqi Zawdhe, oo sheegtay in munaasabadani xuska Hidaar ay tahay mid loogu talagalay inay abuurto midnimo, isjacayl qoomiyadaha dhexdooda ah, sheegtayna in loo baahan yahay in la sii xoojiyo midnimadaasi. Sidoo kale waxaa madasha ka hadlay madaxweynaha dowladdeyaaka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, oo ugu horreyntii soo dhoweeyey munaasabadani xuska 18aad ee 29kii Hidaar, kuna tilmaamay in ay ahmiyad weyn u leedahay deegaanka martigelinta ay martigeliyeen xuskan.
በሶማሌ ክልል አዘጋጅነት በጅጅጋ ከተማ የተከበረ ሲሆን በወቅቱ ክልሉ በአምባገነን መሪዎች ተጠርንፎ መላው የክልሉ ሕዝብ ከልማት ርቆ በሰላም እጦት የሚሰቃይበት አስቸጋሪ ጊዜ ነበር። ይሁን እንጂ 18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በክልላችን ለሁለተኛ ጊዜ በሚከበርበት በዚህ ወቅት የሕዝባችን የዘመናት ጥያቄ የሆነው
ሁስኪ ሲደዳት የውምርቲ ገልዬ ዶለዲያ ከሶማሌዳ ሀደ ኮር ውሃ ውሃ xuskaasi xilli deegaanka uu ku sugnaa xaalad adag oo dhanka nabadgelyo darada ah iyo mid xuquuqda bini'aadamka ah, ayuu yiri madaxweynuhu. Sidoo kale madaxweyne Mustafa ayaa sheegay in 10 sano kadib ee xuskan 18aad ee uu haatan martigeliyey dowladdeeyaha Soomaalida uu ku soo beegmay xilli shacabka deegaanka ay ka faa'iidaysteen isbeddelkii dhacay loogana faa'iideeyay, ayuu yiri shacabka adeegyada horumarka. Waxaa intii uu socday xuskani 18aad ee 29kii dheer ay ku soo bandhigeen qoomiyadaha kala duwan ee markaasi dalka ciyaaro dhaqameedkooda ay gaarka u leeyihiin. Haddaba gabagabadii xuskan ayaa waxaan wareysi la yeeshay Ibraahim Xasan Cali oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeeyaha Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey ahmiyadda xuskani iyo sida uu dhacay.
Kolley, xuskii si fiican buu noogu dhacay. Diyaargarow ballaaran oo fiican oo dhan walba taabanay ayaan ka samaynay. Shacabka magaalada Jigjiga ee xarunta dowladdeeyaha Soomaalida si fiican bay uga qayb qaateen, si fiican oo lagu farxo. Garoonka xuska lagu qabtay oo shacabka si fiican bay u soo buuxiyeen, marka xuska si fiican oo farxad leh ayuu noogu qabsoomay. Waxaan u mahadcelinayaa bulshada ama shacabka deegaanka oo xarunteeda Jigjiga si fiican kaga soo qayb galay, martida si fiican u soo qaabilay, soo dhoweyn fiican u sameeyey, xafladdana si fiican uga qayb qaatay, ayaan u mahadcelinayaa.
Sidoo kale waxaan xuskani 18aad ee 29kii dheer ee uu martigeliyey dowladdeeyaha Soomaalida dareenkiisa ka weydiiyey maayarka maamulka magaalada Jigjiga, injineer Siyaad Cabdi Axmed, waxa uuna yiri sida tan:
waa dareemina kulli maanta waxaa soo gabagaboobay xuskii qoomiyadaha dalka Ethiopia markii 18aad oo lagu qabtay magaalada Jigjiga. Waxaan aad u dareeminaa farxad baadhan xaqiiqdii maanta xafladdii ugu dambeysay ee midnimada Ethiopia ka dhacday garoonka stadium-ka Jigjiga. Bulsho badan oo magaalada kasoo qayb galeen, dad fara badan oo waxa weeye qoomiyadaha dalka u yimaadeen, si qurux badan inagu soo gabagabowday. Ilaahay waxaan ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee hawshaas nagu qabsoontay. Aad iyo aad mahadsantiin.
Dhankooda, qaar ka mid ah shacabkii ka soo qayb galay xuskani ayaan makarafoonka la dhexmaray, waxaana weydiiyey aragtidoodu ku aadan xuskan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga Sulaykha Cumar baa la yidhaahaa. Xuska haddaan kaaga sheekeeyo, xuskani waa xuskii labaad ee deegaankeena lagu qabanayo. Gaar ahaan xuskan wuxuu kaga duwan yahay nabadgelyada waddankeena ka jirta.
in on kaga duwanahay Itoobiyada kale yu kaga duwan yahay in kasakowna macnahi quruxda iyo soo dhaweynta ee ay dhalinyartu ka shaqeeyeen meesha quruxdeeda say tahay waad aragtaa marka waxaan leeyahay hambalyo ee martidana soo dhawaada gurigu waa gurigiini jigjiga waa jigjigadiini soo dhawaadaan leh
magacayga waxa weeyaan Bashaar Maxamed Cabdi oo ka mid ah shacabka ka soo qayb galay magaalada Jigjiga
aad goobta xuska joogta ee xuskii hadda waa la soo dabadeeyay bal xuskan iyo dareenka balkoor bixi sawir
walaahi shacabteedu lama soo koobi karo aad baan u faraxsanahay hidaar haystay aad baan ku faraxsanahay waliba aad waxaan leeyahay baga nabad ku soo gaadhnay
say u dhacday
walaahi si heer sara alxamdulillaah si fiican baan ugu dhacday alxamdulillaah walaahi
maanta maxaa soo jiita adiga qoomiyada badan ma maray
qoomiyada badan walaahi waxaan ku rimayn kala dhicin qoomiyada kale ka darnay aad iyo aad baan u faraxsanahay waxa leenahay aad iyo hambalyo
gabagabadii xuskani ayaa waxaa lagu wareejiyay martigelinta xuska 19aad ee 22-ka hidaar ee sanadka dambe la qaban doono dowlad deegaanka shucuubta koonfureed isku soo wada duubo xuskani 18aad ee 22-ka hidaar ee maalinta qoomiyadaha iyo shucuubta dalka oo uu sanadkan martigeliyay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu noqonayaa markii labaad oo uu deegaanka martigeliyo waxaana haatan laga joogaa xilligii uu deegaanka martigeliyay xuskii koowaad muddo 10 sano ah maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
gudoomiyaha gobolka Kaduna ee dalka Nigeria ayaa waxa uu jimcihii dhaleeceeyay saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca ee Nigeria kadib markii saraakiishaasi ay sheegeen in argagixiso ay xudun u ahayd tuulo ay duqeyn cirka ay ka fuliyeen militariga Nigeria xaddii la soo dhaafay oo ugu yaraan 87 qof ay ku dileen. Gudoomiyaha Kaduna Uba Sani ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in hadalkaasi ka soo yeeray saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga Nigeria uu ahaa mid taxadar darro iyo cadaawada ay ka muuqato. Dhinaca kale, kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa waxay sheegtay in militarigu ay isku dayayaan inay duugduugaan dhibaatada dhacday. Timothy Obizu ayaa warbixintan ka soo diray Abuja. Waa kan Maxamed Colaad Xasan.
Gudoomiyaha gobolka Kaduna Oba Sani ayaa dhaleeceyntan jeediyay jimcihii shalay isagoo la hadlayay telefishin fadhigiisu yahay magaalada Lagos oo la yiraahdo Journalist Television. Waxa uu sheegay in sheegashada mas-uuliyiinta wasaaradda difaaca ee Nigeria ee ah in militarigu uu bartilmaameedsanayay argagixiso tuulada Tudun Bari ay tahay arrin burinaysa xogta ay hayaan mas-uuliyiinta gobolka iyo ciidamada Nigeria ee aagga ku sugnaa. Sani ayaa hadalka wasaaradda gaashaandhigga ku tilmaamay mid aanay arxan iyo jixin jix ka muuqan.
We will not slow down in insisting that this investigation will be concluded within a time frame that is set.
Kama gaabinayno in aanu ku adkeysano in baarista arrintani si degdeg ah loo soo gabagabeeyo. Saddexda toddobaad ee soo socda waxaan bilaabaynaa bogdhiga iyo dib u dhiska bulshadii dhibaatadu ay gaartay.
Dadka ku nool tuulada Tudun Bari ayaa habeenkii axaddii la soo dhaafay isugu soo baxay xaflad ay ugu dabaaldegayeen maalinta dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee oo ay la soo daaheen markii uu weerarka cirka ah oo ay fulisay dayuurad drone ah uu haleelay meeshii ay isugu yimaadeen. Militariga Nigeria ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shila oo kama ah. Todobaadkana madaxweynaha Nigeria Bola Tinubu ayaa ku baaqay in baaris lagu sameeyo dhacdadan islamarkaana ballan qaaday in saraakiishii ka dambeysay lagula xisaabtami doono. Laakiin hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dowladda ay mar walba sameeyaan ballanqaadyada noocana oo aan wax ficil wadan. Ciise Sanusi waa agaasimaha hay-adda Amnesty International xafiiskeeda dalka Nigeria.
The first thing the government should have done is for them to establish an independent inquiry that will reveal the truth.
Waxa ugu horreeya ee hay-adda dawladdu ay sameeyso waxay ahayd inay sameeyso guddi baaris oo madax bannaan oo runta soo ogaada. Waxba uma arko sheegashada ah in saraakiishii lagu helo inay ka dambeeyeen loo ciqaabi doono. Waa uun hadal siyaasadeed oo maran oo aanu ka daalay maqalkiisa kadib markasta oo aysaana oo kale wax u dhacaan.
Amnesty International ayaa ku eedeysay mas-uuliyiinta Nigeria inay isku dayayaan inay daboolaan dembiyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee la galo iyagoo soo saara sharaxaado isburinaya.
But what we are saying is that, you know, all these things, all these explanations are unnecessary at this point.
waxa uu yiri waxaan leenahay sharaxaadahaas oo dhan waqtigan la joogo looma baahna. Mudnaanta militariga haddii in yar oo xushmadihi ay u hayaan xuquuqda aadanaha waa inay xoogga saaraan baaris arrintan lagu sameeyo. Waana sababta aan tuunka uga qabno in wax la qarinayo.
GD Omeje oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa tuhumaya in guul darro ku timid sirdoonka ay sabab u tahay waxa dhacay, laakiin waxa uu sheegay in xaqiiqda dhabta ah lagu ogaan karo oo keliya marka baaris madax bannaan la sameeyo.
This is not the first time we've had this kind of accident. So I think they should let go the issue about this.
Ma aha markii ugu horreysay oo waxaan oo kaleeto aynu u soo joogno. Marka ha iska daayaan hadallada ay soo saarayaan oo xaqiiqada ha lagu ogaado baaris dhab ah oo la sameeyo.
Bishii December ee sanadkii tagay ayaa duqeyn cirka ah oo ay ciidamada cirka ee Nigeria ay geysteen ayaa waxaa ku dhintay 46 qof waqooyiga galbeed gobolka Zamfara. Bil kadib xilligaasna duqeyn la kale oo ay militarigu geysteen ayaa waxaa ku dhintay 40 qof oo xoolo dhaqata gobolka Nasarawa oo ku dhow caasimadda Nigeria. Dadka siyaasadda dowladda naqdiya ayaa sheegaya in dowladdu aanay weli cidna kula xisaabtamin dilalkaasi dhacay.
Warbixintii Timothy Obizo waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo soo jeediya.
Kulanti wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen si aqlabiyad ah loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya ilaa iyo sanadkii 1992. Golaha ammaanka ayaa xilligaasi go-aankooda ku saleeyay si looga hortago qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo sokeeye ah ay ka jireen markii ay dhacday dowladdii uu hoggaaminayay Allaahu naxariistay Maxamed Asiyaad Barre. Haddaba cunaqabatay inta hubka ee laga qaaday Soomaaliya waa maxay faa'iidada ku jirta? Hub noocma ah ayay Soomaaliya soo iibsan kartaa mase dhici kartaa in qaybo ka mid ah hubkaasi uu gacan galo dad aan ku habboonayn? Barnaamijkeena martida mikrofoonka ayaynu ku eegaynaa. Barnaamijkana waxaa inoogu marti ah Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed Akaboole oo ka baxay Machadka Difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha militariga. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Akaboole. Marka hore ku soo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka.
Waad mahadsan tahay walaal.
Haddii aynu ku horeyno Axmedow, maxay uga dhigan tahay Soomaaliya in laga qaado cunaqabateynta hubka oo muddo 2-3 sanadood ah saarnayd?
Runtii Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay guul. Faa'iidooyin weyn ayay dowladda Soomaaliya ka helaysaa in ay cunaqabateynta laga qaado. Annagoo u kala saarayna runtii 2 qaybood, midna waa long term ama aragtida dheer mustaqbalka ama midda maanta la joogo. Maadaama dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto Al-Shabaab oo haddana dagaalkeedu 2 sano ugu dambeeyey uu ka socday furimo badan oo Soomaaliya ah, waxaad moodaa haddii ay helaan hub ku filan oo ciidamada Soomaaliyeed la qalabeeyo in looga maarmayo gacantii shisheeye. Hadda sida waqtiga aad la socoto, marka aad fiirido eriyada dagaaladu ay ka dhaceen, dhibaato waxaa ku ahayd ciidamada Soomaaliya. Qaraxyada ayaa dhibaato ku ahay. Al-Shabaabna runtii waxaa dhib ku ahay in korka laga duqeeyo ama ay helaan ciidamada Soomaaliya air support inay helaan oo ciidamada infantry-ga ah la helo ciidamo korka caawiya oo Al-Shabaab oo jooga meelo dheerdheer oo laba degaan ahna inay heli karaan diyaarado kor kala dagaalama. Marka waxay u sahlaysaa hadda dowladdu waxay u baahan tahay waqtiga dhow inay hesho furimaha dagaalka ciidamo ka caawiya, hawada ka caawiya. Soomaaliya waxay jaanis u helaysaa in ay soo gadato ama iibsato diyaaradaha loogu talagalay in ay duqeynta sameeyaan ayay fursad u helaysaa, iyo qalabkii kaleeto ahay in la awood siiyo ciidamada militariga Soomaaliya. Ka dambana waxay imaanaysaa dhismihii ciidamada iyo Soomaaliya inay xuduudeeda iyo dhaqdhaqaaqa hubka iyo dhammaan in ay awood u haysato in ay xuduudeeda bad iyo bariba inay ku maamulato awood iyadoo ay leedahay.
Waa tahay haddii aynu u dhimaadno Axmedow maamul goboleedyada Soomaaliya sida Puntland oo kale, maadaamo loo fasaxay Soomaaliya inay hubkii soo iibsato, iyaguna ma isku dayi doonaan inay hub iibsadaan?
cunaqabateynta waxaa laga qaaday Soomaaliya, micnaheedu waxay la mid tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay awood u leedahay inay hubka ay soo gadato, oo aysan awood u lahayn local governmentska ama dowladaha hoose ama maamul goboleed ha noqdeen ama qolo kale ha noqdeen in aysan awood u lahayn inay beesha caalamka ama caalamka ka suuq keenaan hubka. Dowladda Soomaaliya saddexda qarameedka ku qoran ayaa awooddaas leh. Runtii dowladdaana laga rabaa iyadoo kaashanaysa beesha caalamka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso inay kontaroolaan qulqulka hubku inuu ku jiro gacan ammaana oo ah gacanta dowladda aan ka baxsanay.
Waa tahay hadalkan iminkaad ka dhawaajisay in hubku ku jiro gacan ammaan ah waa muhiim, waana mid dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan. Al-Shabaab ayay dowladdu dagaal kula jirtaa, waxa kale oo jira iyaguna kooxo kale oo ciidamadii macaawis leeda la oran jiray iyaguna Al-Shabaab la dagaalami jiray. Marka xoogag badan ayaa Soomaaliya ka jira. Dowladdu ma isleedahay way leedahay awoodda ay ku ilaalin karto inaan hubkaasi u gacan gelin Al-Shabaab oo kale? Tusaale ahaan,
adafido aniga aragtidaydi aana la iskayga marka aan fiiriyo dowladda Soomaaliya hadda baahi uma qabto taangiyo iyo hubkan altalariga iyo baahi uma qabtay. Baahideeda koowaad oo iyo labaad iyo saddexaad waa inay hesho airspace-ka inay ka hesho sida daayta aan kuu sheegay. Dhammaanna marka waxa way hadda Soomaaliya way haystaa hub ama isku dagaalaan ama Al-Shabaab gacantooda ku jirta ama jilayaasha kaleeto oo aan dawliga ahayn ku jirtay way haystaa.
Laakiin Axmedow, haddii ay Soomaaliya hub cusub iminka soo iibsato, hubkaas ma awoodda ma u leedahay inaanu gacan kala gelin?
Sida aad la socoto, hubka Soomaaliya markii laga qaadayey waxaa jira tobab la maray. Dowladda Soomaaliyana laga yaabo inay u diyaarsan tahay ama ay diyaari doonto in la sameeyo guddiga la socodka hubka Soomaaliya iyadoo lala kaashanayo dhamaqaaqa hubka UN-ka ama ha noqoto ama beesha caalamka ha noqoto, oo aan ogolayn in ay hubka loo fasaxo Soomaaliya ama qabaa'ilada gacantooda ku dhacda ama argagixisada Geeska Afrika, taasoo saameyn ku yeelan karta wadamada dariska. Marka dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon haddii aysan sameyn inay sameeyaan guddi khubara ah oo ka shaqeeya la socodka hubka ka shaqeeya, kuwa joogana isku daya inay sharciyeeyaan la qarameeyo, kuwa dambe imaanayana laga ilaaliyo inaysan gacanta cadowga ama Al-Shabaab ha noqoto ama jilayaasha kaleeto aan dowliga ahayn inay ka ilaaliyaan guddigaas. Muhiimadda la saaro dowladda Soomaaliya ayay ka falantaa.
Waa tahay, dowladda Soomaaliya kulley way sheegtay inay guddi sameynayso. Haddii aynu kusii soconno isla su-aashan, su-aal kale oo la xidhiidha sida aynu ka warqabno, Soomaaliya dee dagaal ayay kula jirtaa Al-Shabaab. Waxaa jiray inay Al-Shabaab ay deegaano ka qabsatay dowladda Soomaaliya, kadibna ay hub qabsadeen soona bandhigeen. Taasi markaa maana dhici karin.
Sida daayitaan kuu sheegay, ciidamada dowladda federaalku waxyaalaha dhibaatada ku haya waxay tahay qaraxyada Al-Shabaab ay kusoo gelayaan maadaama aan lahaynin hubkii loogu talagalay ama surveillance-gii aan lahayn. Sidaas daraaddeed Al-Shabaab boosishanada ay joogaan waxaa ku dhibaatay kara in la helo diyaarado hawada ka duqeeya, taasoo micnaheedu ay tahay in dowladda Soomaaliya ay ka awood roonaan doonto ama ay soo gabagabayn doonto dhaqaaqa hadda jira dagaalka kula jira Soomaaliya ee Al-Shabaab.
Waa tahay. Su-aal kale haddii aan ku weydiiyo Axmedow, sidii aynu ognahay markii madaxweyne Farmaajo xilligiisi uu sii dhammaanayay, isku dhac ayaa yimid kooxdii badbaado qaran iyo ciidamadii dowladda ee Farmaajo taabacsanaa. Inta badanna Soomaalida marka xilku soo dhammaanayo qas ayaa yimaada. Ma dhici kartaa in laysku hor yimaado oo hubkaas ay isku isticmaalaan dad Soomaaliyeed markaas?
Runtii khalqal siyaasadeed inuu yimaado kalifana isku dhac markastaba waxaa dooqeeda iskale hoggaanka dalka ayaa iskale. Sidaad la socota, ATMIS waxay baxayaan 2024. Dadka Soomaaliyeeda waxaa laga rabaa in ay ka shaqeeyaan siyaasadda ganaasho leh oo loo dhan yahay ciidamaduna ay noqdaan ciidamo u dhexeeya bulshada Soomaaliyeed, ahna badqabka siyaasiga iyo shacabka iyo xuduudda dalka bari iyo badba inay ilaaliyaan. Siyaasad loo dhan yahayna laga shaqeeyo. Khataraha laga cabsanaya ayaa waxay tahay in aan si maaragtay peace manner aan lagu wareejin awoodda, taasoo ku imaan karta kala qaybsanaan ciidamada, iyo maadaama Soomaaliya ay saameyn ku leedahay dagaaladii sokeeyey habka qabiilka awood qaybsiga.
Ma laga yaabaa haddii iminka ay Soomaaliya hesho hub ku filan haddii khilaaf ka dhex dhaco mid ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya inay dowladda federaalka Soomaaliya awood isbiddo oo ay awood isticmaasho, ma dhici kartaa taas? Baad isleedahay
runtii Soomaaliya kuma cusba hadda sidaan isleeyahay dagaalo in awood wax lagu raadiyo. Dowladdii hore ayay nooga dhacday, kabacdina 30 sano lagu soo jiray runtii waxa dalka ka dhacay dagaalo qabiil iyo hoggaamiyaal iyo isqabqab siyaasa ku dhacay. Waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed halkaas hadda waa ka qaan gaareen inay awood wax ku raadiyaan beddelkeeda in siyaasad iyo deganaan iyo walaalow iyo shuruucda dalka oo la hagaajiyo iyo sharci marjac u noqdo ummadda Soomaaliyeed iyo maxkamadihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan in la dhisaa. Waxaan isleeyahay ka badbaadi karta, wayna ka caqli badan yihiin ama maantay ka waaya aragsan yihiin dadku in ay qori isku qaataan marka la fiiriyo wixii la soo maray iyo waddada quruxda badan oo mustaqbalka ah oo Soomaaliya ay rabto.
Ugu dambeyntii Axmed, Somaliland iyo Soomaaliya saddonayo sano iyo dhowr ayay kala maqnaayeen. Somaliland markii hubka loo fasaxay Soomaaliya walaac ayay ka muujisay, maxay ahayd sababtu ayaad isleeday?
Dabcan sababtu waxay tahay dafiitooyinkii hore ama isku dhacyadii horeetay ee kala qaybsanaanta siyaasadeed. Somaliland oo isku magacaabo dowlad oo isku aragta inay tahay maamul gooni isku taagan oon Muqdisho iyo Soomaaliya hoos tegin, waxaa laga yaabaa inay ka baqayso in maadaama dagaalo ay ka jiraan hadda xuduuddii Ingiriiska ama meesha la ilaalaa sacaana iyo in lasoo hubeeyo oo dagaalkaas dhibaato u geysto Somaliland iyo laftirkeeda oo ah arrimo siyaasadeed oo ah in ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Somaliland. Marka walwalku waa jiri karaa, laakiin waxaan isleenahay waqtigeedii ma ahan dadka Soomaaliyeed. Haddii Al-Shabaab iyo cadowga ay helaan hub ay iskaga kor qaadaan, waxaan isleeyahay iyadoon la siyaasadeyn, Somaliland waa in lala gaaraa heshiis si loo ilaalin lahaay qulqulka hubka si uusan xuduudda uga bixin iyo gacmaha dowliga. Ama Somaliland ha noqoto ama Soomaaliya ha noqotee, boolisi labadooduba ku qanacsan yihiin laguna ilaaliyo gacmaha aan dowliga ahayn in laga gaaro heshiis. Waa meesha ayay ku jirtaa isleya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed.
Adaa mudan walaalkay.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka ee toddobaadkan. Waxaana inoogu marti ahaa Axmed Cabdulaahi Maxamed Axmed Kaboole oo ka baxay macahadka difaaca ee dalka Sweden kana faallooda arrimaha milatariga. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
waxaana soo jeedinayaa barnaamijkaasi martida mikrofonka Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. waxaa soo jeedinaysaa Caashi Ibraahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijkeenii Caweyska Washington oo uu caawa marti igu yahay Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo qiraya inuu jiro jeneraal isaga ka amar sareeya oo uu ka amar qaato
jeneraalka jeneraal baad niman jeneraal u talinin. waxaa su-aal u tiraan nin kastoo ragga xaajadiisa u talisa hadduusan markuu guriga tago awaamirka lagu qaata.
Jeneraal Xijaar waxa uu caawa barnaamijkan Caweyska Washington ka dhiibanaya talooyin iyo amaro aan ahayn kii looga bartay ee xagga ciidanka.
Xamar oo dhan fadhikutirada dhan jacayl baan ka dhigi lahaa.
Looga
doodaya hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas, waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u gelaya ama wax ula taagan meesha.
Waawayo Caweyska Washington. Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxaan nasiib u yeeshay inaan goor sii horeysay kula kulmo magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka. waxaadna caawa barnaamijkan ku baranaysaan qayb aydnaan ka aqoon jeneraalka oo ah inuusan hab military oo keliya arrimaha ku xallinin ee uu sidoo kale adeegsado xeeladaha jacaylka.
Arrimaha dad brogaraam leh dad meel aad isandaarti caawa xajadi kacsan tahay waxaadana saaya habeenta masraac la sheekaysanna arrina taranta waa degaysa. Marka
Jeneraal Xijaar, mar kale ku soo dhowow barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a. bal dadka isu sheeg, Jeneraal Xijaar waa nin noocee?
Bismillaahi raxmaani raxiim. ashcuud aad iyo aad baan waxa ugu faraxsanahay inaan maanta kugula kulmo magaalada Columbus Ohio. Muxuu ahaa su-aasha aad i weydiisa haddaan hore u galo qofka kula fadhiya waa jeneraal xijaar Cabdi Xasan Maxamed. Waxaan ku dhashay magaalada la yiraaho Las Anod, dadku saasay ma yaqaanaan, laakiin waxaan kasoo laga soo qaaday anigoo aan la gudneyn 4 sano ilaa 5 sano mid baan jiraan umalaynayaa. Adeerkay muxuu ahaa Xaaji Maxamuud Daare oo ahaa halgamayaashii waaweynaa SYL, xamarna aada looga yaqaanay, Daare badan kulahaa baa wuxuu ii soo qaaday xamar. Kadibna intii ka dambeysay isaga gacanta ugu hayay iyo ilmihii uu dhalay oo dad waxbartay ahaa, waxaan iskuul ka galay oo kindergarten ka galay iskoolka Macalin Jaamac ee hadda loo yaqaano ku yaala guriga hooyooyinka meesha ku yaalo ayaan kindergarten ka galay. Dugsiga dhexe waxaan ku dhameystay iskoolka Commercial iskoolka Lichere Dekadaktis ahaa. Dugsiga sare waxaan ka baxay 50 May, waxaan ahaa gruubkii ugu horeeyey iskuulkaas markii sidaa Lichere iyudaa dhistay. Markaa muxuu ahaa gruubkii ugu horeeyey ka baxay 1974-kii, waqti hadda laga joogo 49 sano, gruubkii ugu horeeyey oo ka baxay baan ahaa. Kadibna waxaan galay ciidamada sababtoo anako jaamacad heli karo oo lagu qoray chemical industriale, maxaa yeele waxaan ka dhashay family 12 qofooda oo kulligood baadiye wada jiraan. Marka waxaan walwal ka qabay sidii aan u korin lahaa oo aabihii hooyo aan ula shaqeyn lahaa. Waxaan galay ciidamada militariga, waxaan ka baxay kulliyadda General Daa'uud Kismaayo. Kadibna waxaa la ii bedelay ciidanka nabad sugidda. Kadibna waxaa la ii bedelay, waxaan ka shaqeyn jiray dugsiga la yiraahdo Deegaanle oo muddo badan aan joogay. Waxaan kusoo tababartay Jarmalka. Kadibna waxaan ka shaqeeyey in muddo immigration ayaa waxaan ka ahaa talii xigeenka. Waxaan wada shaqeyn jiray General Gafo oo nin saaxiib aan aad u jeclahay, halkan ka salaamayo. Aan wada shaqeyn jirnay dalku markuu burburayay, markii burbur ku dhacay oo dowladda laga burburtay, waxaan soo aaday dibadda dalka, dibadda soo aaday. Waxaan nimid Canada, waxaan galay jaamacad, waxaan ka baxay Algonquin Queen College. Dadku ima yaqaan, laakiin waxaan bartay computer programmer oo aan ku shaqeynayay 9 sano for IBM. Markaa kadibna 2003 waxaan ku noqday dalka si aan uga mid noqdo saraakiishii ugu horreysay ee dalka ka aasaasay dib u habeyntii ciidanka. Halkaasaan mataqaanaa ka bilaabay shaqadaydii.
waxba igama gelina nin ninkii gogol ku seexde. Guri wacaanu hoyde gaajada ka dhunte. Geygan u dhaartiyo gabadhaan jeclaaday. Hadday ii gudbooyin ciidoon gaadh ka ahaada. ciidoon gaadhka haadan taladii ku gooye.
Marka waaw taariikh dheer baad leedahay. Marka shaqadan ciidanka xaggee ka soo gashay ilaa heerka general gaaray?
Ciidanka markii aan noqday, markii aan dalka burburay, sideedaba xidigle ilaa muxuu ahaa darajada aan hadda sareegaas aan ahaa hal darajo oo aanan qaadan male. Yani xidigle, laba xidigle, kabtan, mijir, gaashaanle dhexe, gaashaanle sare, nidaamka ciidanka militariga ayaan caada u maray. Waxaana jirtay waagaas ciidamadu markay saraakiisha sare, saraakiisha dhexe la dhihi jiray, saraakiisha kabtan wixii ka hooseeya, saraakiisha hooseeya, haddaad mijir ama noqonaysid waxaad marka waynaad tababar gaara ama waxbarasho gaara lagu diraa ood soo qaadataa. Markaan waxaan kusoo tababartay Mareykanka, waxaan kusoo tababartay Jarmalka iyo dalka gudihiisa.
Marka General Xijaar, waxaad ka warantaa intaad ciidamada ahayd wax kaa nixiyo aad ku cabsi geliyey makusoo mareen?
Walaahi waxna waa wax shaqsi ah, waxna waa wax qaranka ah. Waxay igu weyneyd markaan runta u hadlo, intaan hadda booliiska joogay oo aan ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dalka oo laba sano ku dhawaad ay jirtay dalka, muxuu ahaa kala aragti wanaad siyaasadeed oo mararka qaarkood aan dalka u baqay ayaa jiray. Ana isleeyahay runtii Ilaahay baa qadarin inaan waxba dhicin oo Ilaahay guusha uu keenay oo Ilaahay bay ku salaysnayd. Waxaan isleeyahay asbaabaha Ilaahay wax walba ku sababeeyaa waxaan ka mid ahaa aniga General Odawa. Waxaan isleeyahay waxaan nahay saraakiishii dalka badbaadiyey doorashooyinkii.
Waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye, waxaan guday habeenkii geed jilibka mariye, engaja iyo ool ugu galay dhibta, engaja iyo ool ugu galay dhibta, wa gardantine, wa ka gungardantine, uguntaday dalkayge allaayo, hadna igu gargaar.
Way waa ka gudbeyna, waxaan usoo gudbeynaa dhinaca arrimaha socialka. Waxaad ahayd ama tahay ilaa hadda nin generaala ama rabixiya dadka kala haga, weli adig ma lagu hagay?
Sian leeyahagin mar haddaad xaasi caruur leedahay waa lagu hagayaa. Waxaan leeyahay xaas aan qabay 44 sano, aan u malaynaya inaan suqubno halkan ka salaamaya Fawse Faarax Cali Guuleed. Waxaan hayaa 6 caruura oo 3 wiil iyo 3 gabdhooda, kuwaas awaamirtoodan ku socda.
Marka waa generaalka general baa u taliya,
generaalka general baa niman general u talinayni. Waxa sabab u tiraa ninkasto raga xaajadiisa u talisa, hadduusan markuu guriga tago awaamirka lagu qaataa.
Waa gartay waaye. Marka weli ma dhacday in amarra lagu siiyey aad qaadan weysay oo xukun lagu soo rogo ciqaab lagu mariyay sida ciidanka?
Maxaa yeelay dumarku waxay ku fiican yihiin, caradooda meel fog ma jirto. Marka adigu waxaa lagaa rabaa inaad aamusnaato markay daldalmayaan oo mataqaan wax qaadanayaan. Marka hadaad tirahayd caawaya habeentaba wada soo wada casheynayna, iska degayaan. Marka xukunkay ka mid yihiin naftoodu inaad bixiso xoriyadaada qaar ka mid ah.
Aad
ka tanaasusho, ha darima dad brogaraam leh, dad meel aad isandaartid caawa xaajadihii xaajadi kacsan tahay. Waxaad oranaysaaya habeentaba israacna sheekaysanna arrina taranta. Waa degaysaa marka.
waxaan dhinaca kale waxaan rabaa waan iska kaftamaynaa waxaan rabaa ciidan aad ahayd abuulina waa tahay ama raad bixinaysaa sidan markii horeba carabka ku dhuftay mararka qaar waad inaad sharciga waana raacdaa marka adigoo macnaha naxariis ama adoo ka fiirinaya dhinaca dumarka oo kale weli qof dumara xukunkii ay lahayd mooga khafiifisay inaad u dabacday
ashcuudaad baad umarsata waxaan malayaa advocate dumarna xoogaa waata waa ay qaranaysaa umaran laakiin muxuu ahaa aniga xogeynteeda gaarka ah booliiska gabar waay marka iyada ay ugu filan respeto intaasoo general intaasoo konel iyagoo ila jooga inaan gabar ka doortay in xogeynteeda gaarka ahayd ay noqoto waana istaahlaan gabdhuhu mararka qaarkood waxa oranaysaa waa ka daacadsan yihiin shaqada markay tahay ama runsheegida markay tahay ragga gabdhaha hadda boliiska intaan joogay markiiya harem cadaal la qoraya ninka ku dhiiraday baan ahay 70 gabdhood oo ciidanka harem cadaal intaan qoro oo u diro Turkiga oo maalintii muxuu ahaa tababarka loo xiraayana meesha ugu toosan moralkooda u dhiso iyaga oo waa taqaan gabdhaha Soomaalida marka ciidan baa laydi qoraya la yidhaaho diric bay qabtaayo waxaad is leedahay sibay u jiljilicsan yihiin gabdhiga waxaan u tegay libaaxya muxuu ahaa haddana ciidanka booliiska ah ku biiray
waxaan rabaa su-aal kaloo kaftana maxaad ka aaminsan tahay qofka dhallinyarada ah ama dhallinyaranimada iyo waxyaabahan marka dhallintu ay soo kacayso ay aadka u xiiseeyaan la yidhaahdo jacaylka maxaa ka aaminsan tahay
muxuu ahaa jacaylku waa wax jira gabadhaad aragto iyo tii kula hadasha iyo tii galaas kula dhigaysa intaba waad eegaysaa laakiin inuu kula tago oo kaa lumiyo itijaaha guud ayaa daran muxuu ahaa hadday aad jacaylku maaha immediately inaad subaxa guursanaysid maaha waa inaad haysataa waqti aad la kaftanto waqti aad la sheekaysato waqti aad wada socotaan si iyada nafteeda waxay ka mid tahay waxa qofka bini-aadamka dejinaya haddaad laba gabdhood saddex gabdhood waxay rabaan ahaadaane aad iskalaastihiin oo israacdaan ama isku xaafadtihiin oo israacdaan oo muxuu ahaa waagii hore gabadha khatarta waxaan dhiijina fiyoraha ku geynayaa caawa oo fiyoraha markii awal uu dhex wareegayaa labadaasaa saddexdaasaa meel yaro qurux badana ayay ahayd magarata marka waa wax dhalinyaradu u badan fiican oo lasoo maro oo nina inkiri karin laakiin waxaa jira itijaah guud ama tacliintaadii ah ama waalidka ama shaqadaadii ah inaad ku lumin
adiga ma ku soo maray
suusan ii soo maray soo anaga kule muxuu ahaa waxaan umalaynayaa anigoo laba xidigla ah dagaalkii 77 kasoo noqday ayaan guursaday marka taakii intii ka horreysay waxaan aad uga fikiri jiray inaan iskuulka dhameeyo oo jaamacadan galo oo aan shaqo bilaabo maxaa yeelay family waxay igu xiriiray badan oo culus oo walaalahay ah marka waxaan islahaa iskuma qaadi kartid marka hore waxaan islahaa bal iyaga deji
Thank you. marka jacaylka wax marka maxaad uga sheegaysaa bulshada ku dhageysanaysaa, maxaad ugu fasiraysaa mar haddii khibradiina ku soo martay, haddana aad tahay nin generaala aabba ah muddo dheer maaragtay qoys ah maasha allah, maxaad u sheegi lahayd dadka ku dhageysanaya ee arrimaha jacaylka aadka u xiiseeya, maxaa qishood siin lahayd ama tib?
Wallaahi jacaylku waa wax jira oo anigu dadka aaminsanaanahay inuu jiro. Waxaad ka garanaysaa gabadha ama wiilku markay wiil la joogto ama markay gabar la joogtaan iyo markay wiil la joogto waa kala duwan yihiin. Wiilku markuu gabar la joogo iyo markuu wiil kale la joogo waa kala duwan yihiin. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed ha ka fiirsadaan wiilasha ay guursanayaan. Wiilasha naftooda gabdhaha ka fiirsadaan, laakiin badi gabdhaha emotional waa oo dumarku waa kaga duwan yihiin. Marka gabadha lagama yaabo gabadhu inay saddex nin afar nin intay u tagto shushukaansta lagama yaabo, laakiin wiilku waxa laga yaabaa saddex afar gabdhood inuu tago shushukaansta laga yaabaa. Marka gabdhahana waxaan dhihi lahaa wiilkaa guursanaysaan muddo dheer la socda, ugu yaraan lix bilood.
Marka ma kula tahay in isu soo dhowaanshaha ragga iyo dumarka, in jacaylka la badiyo, ka hadalkiisa siyaasaddii laga haro, inay dadkan Soomaaliyeed ee siyaasaddii ku wada haftay inay kasoo leexin karto ra'yigan siyaasadda iyo dagaalada mar walba laga sheekeeyo, ma lagu yareyn karaa bay kula tahay in jacaylka la badiyo?
Ha, haddii awooddeeda taladeeda aan leeahay xamar oo dhan fadhikutirado dhan jacayl baan ka dhigi lahaa, looga doodayo hadda lagaga hadlayo siyaasadda iyo waxaas, maxaa yeelay dadku waan ku nafis lahaa mentalina wuxuu ku jiraa wada meel istareexo ahoo maogtahay maskax istareexo aan stress lahayn. Waxaa jira jacaylka ama dadka israba ama dadka sheekeysana, marka jacaylka sheekeynayaan waa less muxuu ahaa stress waaye, relaxed waaye, farxaan waaye, ma garatay. Laakiin siyaasad iyo biibito iyo Soomaalideena saa u badan waxa u badannahay qayla qayla ku jirta. Marka waa ku talin lahaa dhalinyarada oo dhan jaamacadaha dhigta intay aadi lahaayeen fadhi ku dirirka inay goobaha jacaylka aadaan oo ubaxa iyo badda iyo liida iyo cadale iyo soo maraan soo arkaan,
oy ubaxyo isku dhiibaan intuu madaxa kici lahaa oo neerfaha xanuun lahaa.
Exactly. Toronto markaan kasoo degay baa walaalka iga horimiyey xaaskiisa. Marka xaaskiisa waxaa waday fiyoorihii qoorta la isu gelinayay iyo ubax kale oo mugta gacanta la gelinayo oo soo dhaweyna. Waa jeclaan lahaa xamar inaan ku arko qof kastoo soo dega gabar ama wiil ka soo horeeya oo madaxa u geliya ama ubax ula taagan meesha.
Qayb kale oo xiiso leh oo wax badan idinka baraysa General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaan toddobaadka dambe idinku hayaa barnaamijkan caweyska Washington. Haddii aad leedmo inta xilligaas ka horeysana, waa Cashi Ibraahim Aadan oo idin leh. Isma dhaafna.
waxaa dhegeystayaal weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a idaacaddeenna caawa iyo dunida idinka oo haatan naga dhegeysanaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 meter ban. warbixinada iyo wararkana haddii ay ku sheegaan waxaad ka daalaca kartaa ood kula socon kartaa bogeyna v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, haddii aan jallecno dhankii heesaha iyo muusiga, waxaan idin soo qabanayaa hees beri hore idinkugu dambeysay, soo adiga maaha Xaliima Muuse Milaan codkeeda waa kan. sabre naftan kugu sasabin jiray sideen idhaahdaa codkii waxay ahayd allaha u naxariistee xaliimo muuse milaano heestiisow adiga maaha waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna caawa iyo dunida intaan mar kale kulmi doonno waa anigoo ibraahim xasan garab idaan durayo idileh nabadgelyo.